Bio Bizkaia, Bio Gipuzkoa eta Bio Arabako langileek auzitara jo dute soldatak Osakidetzakoekin parekatzeko. Maite Asensio Lozano. Bio Bizkaia, Bio Gipuzkoa eta Bio Araba ikerketa institutuetako langileek auzitara jo dute haien soldatak Osakidetzako beharginenekin pareka ditzatela eskatzeko. Elaren babespean eman dute pausoa eta sindikatuaren Bilboko egoitzan egin dute agerraldia gaur salaketaren berri emateko. Espainiako gorteek 2022an onartutako zientzia legea hartu dute argudio gisa, halako institutuetan ikerketa biomedikoan dihardutenen ordainsaria ezin da izan. Osakidetzan pareko kategoria profesionala dutenena baino txikiagoa. Izan ere, uste dute euren soldatak 130% igo behar direla batez beste. Osasun eremuko goi mailako ikerketa egiten dute hiru erakundeotan, erreferentzialak dira, besteak beste minbizia, esklerosia eta Alzheimerra ikertzen. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak jartzen dituzte ikerketarako irizpideak, baina izatez erakunde pribatuak dira hiru institutuak. Eta hori da gatazkaren muina Iñigo Saez Bio Bizkaiako langileak azaldu duenez. Irabazi asmorik gabeko elkarte pribatuak gara. Espainiako erkidego gehienetan halako ikerketa institutuak fundazio publiko gisa sortu dituzte, baina hemen ez. Beraz, langileak elkarte pribatu batekoak gara. Osakidetzako oposizio bati begira, adibidez, institutuetan lan egindako denbora eligukete kontuan hartuko. Institutuak erakunde pribatuak dira, baldintza txar eta prekarioak eskaintzen dituzte, eta etzaigua aitortzen egiten dugun lanaren funtzio publikoa. Osakidetzarekiko harremana, ordea, ukaezina da, langileek Osakidetzaren logoa daramate mantalean, Osakidetzaren ospitaleetan daude institutuen egoitzak ikerketak batik bat diru publikoz finantzatzen dira, eta institutuen batzar orokorretako buruak Osasun Saileko goi kargudunak dira. Euskadiko erkidegoan egiten den ikerketa publikoa hiru institutu horietan kudeatzen da. Izaera juridiko propioa dute, baina funtzionamenduan Osakidetza dira, berretsi duana Gorostidi Bio Gipuzkoako beharginak. Alde handiak ordainsarietan. Salaketaren bidez soldatak Osakidetzako pareko kideenekin berdintzea galdegingo dute auzitegietan. Hori da haien eskaera nagusia, ordainsarien arteko aldea oso handia baita. Nire kategoria profesionalean goi mailako tituludunena alorrean batez besteko soldata 28.000 € gordinekoa da urtean. Osakidetzan, berriz, 56.000 € inguru jasotzen dute, jarri du adibide gisa Saezek. Soldata txikienetan, aldea ez da hainbestekoa, baina egoera larriagoa da. Lanbide heziketako teknikariek 21.000 € inguru kobratzen dute 2024an lortu genuen akordioaz geroztik. Osakidetzan, 29.000 €. Eta akordioaren aurretik doktoretza egiten ari ziren ikerlarien saria gutxieneko soldataren ingurukoa zen. Haietako bat da Iñigo Tellaetxe. Doktoretza aurreko ikerlari dihardu Bio Bizkaian. Doktoretza osteko ikertzaileek eginak dituzte gradu eta master ikasketak eta ondoren doktoretza, baina institutuetako zuzendaritzek diote oraindik formakuntzan daudela. Beraz, bi urte barru edo doktoretza aurkeztu ostean ez dakit zer gertatuko den nire etorkizunarekin. Saezek erantsi du doktoretza egina dutenentzat Osakidetzan badagoela ikertzaile kategoria bat. Institutuak sortu zirenez, kategoria hori ez da ia garatu Osakidetzaren barruan, hain justu ikerketa lana institutuetara bideratu delako. Zein da aldea? Soldata. Soldata igotzea ez ezik ibilbide profesionala garatzea ere eskatu dute beharginek Alba Delgado Bio Gipuzkoako langilearen arabera. Osakidetzan karrera profesionalean maila igo daitezke puntuazio baten bidez eta horrela oinarrizko soldata ere handituz joaten da. Guk ez dugu halakorik. Baina gure lanetan etengabe ikasten ari gara, Garapen eta eguneratze hori ezinbestekoa da, eta hori aitortzeko modu bat da karrera profesionala. Ildo horretan, Saezek nabarmendu du langileen egonkortasuna ere bultzatu nahi dutela. Egun, kontratu gehienak doktoretza aurrekoak dira denboran mugatuak. Langile horiek doktoretza garaia gaztetan amaitzen dute eta oso ondo kualifikatuta, baina azkenean alde egiten dute enpresa pribatuetara edo atzerrira. Eta guk nahi dugu jende horrek bere lan ibilbidea hemen garatzea ikerketa taldeek langile horiek ez galtzea asko kostatzen baita jendea trebatzea. Izan ere, aitortza eskea ez da soilik ekonomikoa, lanaren izaerarekin eta balioarekin ere lotuta dago. Lanpostuen kategoriak zehaztean hiru institutuetako zuzendaritzekin dauzkaten korapiloetako bat da ez dietela onartzen haien postuak sanitarioak eta asistentzialak direnik. Baina guk osasun ikerketa egiten dugu, pazienteen laginekin aritzen gara, haien datuetarako sarbidea dugu adibide bat jarri dute. Biobizkaiako genetika taldeak berriki lortu du 29 jaioberrik gaixotasun genetiko bat ez garatzea. Nola ez dugu izango izaera asistentziala? Pazienteekin ari gara zuzenean ikerketa aplikatua egiten dugu. Hitz egiteko prest. Dena den, Biobizkaia, Biogipuzkoa eta Bioarabako langileen eskaerak ez dira oraingoak, iazko udaberrian mobilizazioak egin zituzten. Lan harremanen kontseilura ere jo zuten, baina ez aurrera ez atzera geratu dira zuzendaritzekiko negoziazioak. Horregatik erabaki zuten auzitara jotzea, Gorosti diren hitzetan. Elkarrizketak ez dira inoiz guztiz zeten, baina ikusi dugu zuzendaritzek ez dutela onartzen zientzia legea hor dagoela eta epaitegiaren bidea hartu behar izan dugu. Baina epaiketaren egunera arte prest egongo gara hitz egiteko eta pozik lehenago elkar ulertzen badugu.